Vēlos arī piebilst to, ka cilvēki nereti domā, ja viņi saņem vakcīnu šodien, tad šodien pat vai rītdien jau šis te COVID-19 certifikāts būs derīgs, taču diemžēl tā nav. Ir jānogaida šīs 14 dienas un certifikāts ir derīgs 15. dienā. Tāpēc cilvēkiem būtu jāizreikina apmēram, kad šis te certifikāts ir derīgs un apmēram šo te nedēļu iepriekš, varbūt drusciņā ātrāk zvanīt uz šo Rīgas pilsētas apkārtējo iedzīvotāju centru un veikt pierakstu uz konkrētu dienu, kad viņš var nākt un izprintēt savu certifikātu. Ja cilvēkam ir internetbanka, bet piemēram nav datora, tad viņš var vērsties šajos Rīgas pilsētas apkārtējo iedzīvotāju centros arī pēc iepriekšēja pieraksta un pie publiski pieejamā datora pats šo certifikātu izprintēt vai leju pielādēt.